Vores gæst denne gang fører os rundt i området her fra Tårs, Vej Hørby og så til Frederikshavn og Sæby. Af emner, vi skal fordybe os lidt i, så er tolkommeret i Frederikshavn i fokus, i det vores hovedperson har været ansat i 45 år i tolvæsenet. Vi skal også forbi Idrætsforeningen Skjold i Sæby og byrådsarbejde i Sæby Kommune. Jeg kan byde velkommen til Per Hjortnes. Velkommen.
Tak skal du have.
Per, prøv at sætte nogle ord på, hvordan du tror, andre vil beskrive dig som person.
Jeg tror, at jeg har et godt ry og rygte i mit nærområde. Jeg har, ud over mit arbejde, så har jeg nemlig altid beskæftiget mig med det, der hedder sådan frivilligt ulønnet arbejde. Og kvad det har jeg mødt en forfærdelig masse mennesker. Og jeg tror egentlig, de har sådan et pænt indtryk af mig selv, som en ordholdende, flittig og ordentlig person.
Og hvis du skulle sætte ord på fra din egen hånd, hvordan vil du så beskrive dig selv?
Jamen, jeg synes selv, at jeg er et flittigt menneske og et opmærksomt menneske, og som også lytter til, hvad andre har at byde ind med i de sammenhænge, hvor vi sådan mødes. Så det vil jeg gerne have, at andre opfatter mig som et ordentligt og godt menneske.
Har du temperament, og er du følsom, eller?
Jeg er nok meget mere, ikke så meget temperament, men mere følsom. Og det er især efter, at jeg for nogle ganske få år siden havde en alvorlig sygdom, og der fik jeg jo sådan, der blev der bygget noget på det der med følelser og sådan nogle ting her. Der skal egentlig ikke meget til, før jeg kniber en tår. Og det er egentlig, det her problem, det her har jeg aldrig haft før, men det har jeg nu.
Du fik simpelthen livet sat lidt i perspektiv.
Ja, det må man sige.
Hvad skete der?
Jamen, på min fødselsdag i 2019, den 15. januar, der var jeg om natten nødt til at skulle have vagtlæge på besøg, og fik en del morfin. Og så måtte man jo i gang med at finde ud af, hvad der var galt med mig. Så fandt man ud af, at min forbindelse fra min venstre nyre ned til urinblæren, der var blevet lukket, så nyren den kunne ikke komme af med vand. Og det betød så, at jeg røg på sygehuset i Aalborg, og blev scannet og fik forskellige ting og sager. Og så fandt man ud af, at den her forbindelse, der var blevet ødelagt af en bakterie, som i øvrigt også havde ødelagt min hovedpuls over. Så det endte med, at jeg i maj måned 2019 måtte en tur på Skejby, og havde skiftet et pænt stykke af min hovedpuls over. Og det var der en operation, som gjorde, at jeg havde en sygdomsperiode på. Jeg var syg næsten et helt år. Men jeg synes, jeg kom godt om ved det, og i dag der går det rigtig, rigtig godt.
Lever du efter bestemte regler herefter?
Nej, jeg tager bare, jeg skal få lidt blodtryksmedicin, og jeg har astma, og så får jeg min astmamedicin. Og det, ellers så har jeg ikke nogen særlige regler, jeg skal følge. Jeg vil gå til kontrol hver halve år, og det, jeg får gode karakterer hver gang, så det går fint.
Så du ser lyst på tilværelsen?
Det gør jeg.
Per, du er født i Tårs, men vokset op i Hørby. Hvad er Hørby for en by?
Hørby er en lille, og dengang en lille stationsby i Vendsyssel, 10 km fra Sæby. Og der har jeg haft hele mit barne- og ungdomsliv i Hørby. Og det er der, jeg er gået i skole de første 7 år. Og dengang, da jeg startede i skolen, der startede vi jo den 1. april på skolegangen. Og de der første 7 år, de gik så i Hørby. Herunder blandt andet var jeg med, da den Hørby skole den blev bygget, den nye skole, som den hed dengang. Men der var jo, vi er startet oprindeligt ned på det, der hed den gamle skole, og det er der, hvor der i dag er Hørby efterskole, ungdomsskole. Så blev der bygget en ny skole, og 1. april blev den indviet, og der flyttede vi så derop. Jeg tror, jeg startede i 3. klasse der, og så gik jeg de 7 år i Hørby. Og da jeg så skulle videre efter 7 års skolegang, så kom jeg på Dybbad Realskole, private realskole. Det er den, der nu er en ruin og en tomt, der står til spot og spe ude i Dybbad. Der fik jeg så 3 år der. Og efter de 3 år, så er jeg efterhånden blevet 17 år. Udover skolegangen, så i Hørby, der var jeg meget involveret i fodbold og Hørby Idrætsforening og spillede meget fodbold.
Men inden vi når så langt, så skal jeg lige høre lidt om dit ophav. Hvem er eller var dine forældre?
Min forældre var min mor er fra Tårs, Og jeg kom sådan lidt før tiden, det er derfor, jeg er født i Dors, på en gård, der hedder Søndergraven. Men der gik et lille stykke tid, så fandt min mor og far ud af, at det skulle altså være dem. Så de flyttede så til Hørby, og jeg fulgte med. Min mor, hun var hjemmegående, og min far, han var oprindeligt, så arbejdede han på landet. Og så fik han det, han startede en selvstændig virksomhed, han havde en maskinstation i Hørby, og maskinstationen, det var sådan, kørte ud og arbejdede for bønderne med pløje og harve og tærske og så og ordne alle de, man ikke havde maskiner til dengang, det havde min far så, og så det tjente han sit til dagen og vejen på, ved at arbejde for landmændene. Men det blev han træt af, så allerede i 1966, der stoppede han med det, og så blev han lønmodtager. Og selvom han aldrig havde lært noget, så kunne han en masse ting. Han har repareret biler, han har repareret landbrugsmaskiner, han har lavet skovmaskiner, blandt andet på en fabrik, der hed Græmo i Frederikshavn, der lå i Tordenskoldsgade tæt på, hvor toldkammeret det lå, eller ligger og har ligget. Han var god til at bruge sine hænder, og selvom han ikke havde lært det, så kunne han lige sagtens få beskæftigelse og arbejde, og tjent til sit udkomme på den måde. Og da han så blev lidt længere hen, så startede han faktisk en minkfarm. Og det er nok lidt af et fyrår i dag, men han havde, mens han havde maskinstation, der havde han fanget en mink, og den blev sat i pleje et sted. Og det udviklede sig til, at der kom nogle unger, og den blev lidt større og lidt større og lidt større. Og på et eller andet tidspunkt, så ser fagfængen det, da han tjente en lille smule penge på de mink der, at så kunne han jo ikke få understøttelse, hvis han blev ledig. Og så meldte han sig ud af fagforeningen, og så opbyggede han en lille minkfarm, som han kunne leve af. Og det gjorde han indtil han var 70 år. Og så blev den nedlagt.
Var begge dine forældre vendelboer?
Ja.
Så du er vendelbo i flere generationer tilbage?
Det må man sige, ja.
Hvem er søskende? Har du nogle søskende?
Ja, jeg er den ældste af fem. Så jeg har fire søskende. Hvor er jeg har en søster, der bor i København. Og så har jeg tre, der bor rundt omkring mig, i Hørby og i Sæby.
Så der er noget ved vendelboer, at de holder lidt til i samme område?
Jo, det gør vi. Altså, hvis vi skal igennem tunnelen, så starter vi jo med at skrive postkort hjem, for at være sikre på, at nu er vi kommet langt væk.
Hvordan var det at være barn i Hørby? Hvad lavede du?
Det var et trygt, godt sted. Og det var jo ikke sådan noget med, at der var nogen, der blandede sig i, hvad vi børn vi lavede. Vi fandt jo sammen også fra skolen. Vi fandt jo sammen efter skoletid og legede med alt muligt, og alle de sjove lege med tafat og alt den slags ting. Og efterfølgende, sådan når det blev aften, så mødte vi jo i idrætsforeningen til fodbold. Så det var, jeg synes, det var et dejligt og trygt og et godt lille område at være i. Efterfølgende kan jeg godt se, at Hørby, det er jo et lille, lille begrænset område, så sådan, det store udsyn, det har man ikke, hvis man kun bliver i Hørby.
Men da du var gammel nok, så kom du så i Hørby skole. Hvordan var den skole?
Jamen, det var en lille, fin centralskole med op til med syv klasser. Syv klasser fra 1. til 7. klasse, jamen, vi var ret mange i den klasse, jeg gik i. Altså, jeg tror, vi var omkring 20 eller sådan noget. Så der var børn nok at tage af dengang. For oplandet var jo også med, og der kom en del fra oplandet også, som vi gik i klasse med.
Var du glad for at gå i skolen?
Ja, det var jeg. Hørby skole var en fin lille skole, men man må så også indrømme, at da vi var færdige med de 7. klasse og begyndte på realskolen i Dybbad, det kræver lidt mere arbejde for at kunne følge med. Fordi der var nogle ældre lærere, som virkelig forventede noget af en. Og det gjorde, at jeg var nødt til lige pludselig at lave lektier. Og det var jeg ikke vant til, fordi mens jeg gik i Hørbyskole, så kunne jeg godt tage sådan en lille job ud på hos en bondemand og hjælpe med et eller andet. For eksempel at hakke roer og gøre ved på. Sådan tjene lidt penge på det. Og jeg har også brugt en sommerferie på at være på Hørbylund Mejeri og lave ost. Og tjene lidt til min knallert og min transistorradio dengang. Så det klarede jeg selv dengang. Så
der var du nok havde flere fritidsjobs?
Det havde jeg.
Hvad husker du bedst fra din skoletid i Hørby?
Ej, det er kammeratskabet. Kammeratskabet, og så... Så alt det, vi havde så også efter skoletid. Altså. Men det var kammeratskabet, og selve skolen, det var et hyggeligt sted.
Har du nogle sjove anekdoter eller episoder fra skolen?
Nej, jeg har nok ikke været den nemmeste elev. Der var jeg havde en klassekammerat, Kurt, og jeg, vi var nok de to banditter, der var i klassen. Jeg tror nok, Kurt var værre end mig, men det er nu også lige mig. Vi var sådan ret gode om det, begge to. Så hvis der skulle laves lidt ballade, så var vi altid i front. Og blandt andet har vi været udsat for, at vores lærerinde, fru Nielsen, hun rykker så meget i ørerne, så vi var nødt til at sige til hende, at nu måtte hun tage et øre over på den anden side, fordi det er her, hun rykker i normalt. Det var ved at gå fra herne i bunden. Så det gjorde fru Nielsen så bare næste gang. Så det klarer vi på den måde.
Dyrkede du idræt, mens du boede i Hørby?
Jeg spillede fodbold, ja. Masser af fodbold.
Havde Hørby sin egen idrætsforening?
Ja, det har de stadigvæk. Det har de stadigvæk, men ikke på det niveau, som det var dengang. Hørby var en af de bærende klubber i Vendsyssel på daværende tidspunkt. Det er jo sjovt at se nu, når man lever i fodboldverdenen, at dem, der var store dengang, Hørby og Tors og ASO og FFI selvfølgelig også, de var store dengang, men i dag der er der jo ikke noget i hverken Hørby, eller i ASO, eller i Tors. I dag er det i Sæby, og så i Frederikshavn, det foregår.
Det Sæby, følger ligesom de store byer.
Ja, det gør det.
Senere så kom du jo, som du sagde, på Dybvad Realskolen. Var det simpelthen nærmeste realskolen?
Ja, det var det. De der 5-6 kilometer fra Hørby til Dybvad, de betød ikke noget dengang. Vi hoppede på nakken af cyklen, og så cyklede vi til Dybvad, og så startede vi på realskolen der. Og det var kun lige omkring nogle ganske få måneder om vinteren, vi måtte have lov til at tage toget derud. Men så skete der jo også det, at jernbanen blev nedlagt, og så var vi jo nødt til at cykle. Så vi cyklede frem og tilbage.
7 kilometer hver eneste dag frem og tilbage?
Ja, 7 kilometer den ene vej, og 7 kilometer den anden vej.
Du tog så realeksamen, og jeg går ud fra, at du boede hjemme på det tidspunkt hos dine forældre. Men hvordan husker du realskolen i forhold til
skolen i forhold til de første 7 år, så realskolen noget mere krævende. Og jeg synes jo, Dybvad private realskole dengang, der var sådan en lærerstab, som havde en del år på banen, og de var gode til at stille krav til os. Og derfor så, jeg var nødt til at lave lektier på daværende tidspunkt, det var jeg, fordi ellers så kunne jeg ikke have klaret det så godt, som jeg gjorde det. For jeg fik heldigvis en ret fin eksamen derude fra efter 3. real. Men fra kommuneskolen Hørby, de første 7 år, og så til realskolen. Lige pludselig så var der nogle lærere, som stillede store krav til en, og man skulle argumentere for sine holdninger og sådan nogle ting. Og det var ret fint, og det var ret godt, og det var også, det betød, at jeg var nødt til at lave lektier. Og det havde jeg ikke været vant til, men det var lige pludselig, så var jeg nødt til at lave lektier, og det tror jeg da, jeg har haft godt af, så det var godt nok.
Det, at du tog en realeksamen, var det fordi, du havde en erhvervsplan i hovedet? Havde du allerede tanker om, hvad du gerne ville?
Nej, det havde jeg faktisk ikke, da jeg startede på realskolen. Det kom, mens jeg var på realskolen. Så fandt jeg ud af, at jeg skulle et eller andet i offentlig tjeneste. Og politibetjent, det kunne jeg ikke blive, for det var jeg for kort til. Så jeg havde ikke højden til det, så jeg var nødt til at skulle prøve noget andet. Og så fandt jeg ud af, at jeg ville gerne være toller. Det blev jeg så heldigvis også. Jeg søgte lige så snart, som jeg var færdig med min realeksamen, så søgte jeg på toldkammer i Frederikshavn. Og blev jo også ansat der 1. august 1968.
Hvis man googler dig, så kommer også Pedersen med. Hedder du Per Hjortnæs Pedersen?
Det gør jeg, ja.
Det bruger du bare aldrig?
Jo, det gør jeg. Det gør jeg. Jeg vil ikke sige, at jeg indimellem er lidt doven, så nøjes jeg med Per Hjortnæs. Men jeg hedder altså Per Hjortnæs Pedersen.
Og du kom så i elevplads på 12. kammeret i Frederikshavn.
1. august 1967.
Og var det din drøm?
Jeg havde godt nok tænkt på, at jeg skulle enten være politibetjent, eller også skulle jeg være tolder. Og jeg blev så ansat ved toldvæsenet, ja.
Hvad troede du egentlig, du skulle lave som tolder?
Jamen, dengang som knægt og som ung der, så tror jeg nok, at jeg havde haft en fornemmelse af, men alle toldere gik i uniform og den slags ting, og havde kasket på og alt sådan noget. Men det har jeg aldrig haft. For jeg startede på det, der hed assistentlinjen. som elev på assistentlinjen, og vi gik jo i ganske almindelig privat tøj, og har aldrig haft hverken uniform eller kasket på. Det var 12 betjente, der havde det, og det var jeg ikke. Jeg var ansat som elev i 12. assistentlinjen, og det har jeg ikke fortrudt. Det har jeg ikke fortrudt, så det var godt nok.
Så dine tanker om, hvad det var for et fag, blev det også til virkelighed?
Ja, det må jeg sige, det gjorde det. Det gjorde det. Der gik ikke ret lang tid før, så havde jeg sådan dannet mig et overblik over, at hvad vi skulle. Selvom man må sige, at det levetiden der, det var meget anderledes end det arbejde, man som færdiguddannet har haft ved tolvvæsen. For i levetiden, det var mig med det gamle tolvvæsen dengang, det var med et kasserkontor, hvor man startede med at sidde og lave nogle masser af forskellige manuelle opgaver og sådan nogle ting her. Og tolvvæsen havde mange serviceopgaver, som eleverne klarede. Og det har man slet ikke i dag. Vi boede jo på en havn i Frederikshavn, og der var skibe, og der var skibs- og vareafgifter, og der var forskellige ting og sager, og det hører slet ikke tolvvæsenet med i dag.
Men flyttede du simpelthen til Frederikshavn?
Nej, jeg blev boende hjemme hos min mor og far i Hørby, og tog knallerten ned til Volstrup Skole, og så hoppede jeg på bussen der, og så tog arbejdet ned på tolvkammeret i Frederikshavn.
I 1975, efter adskillige praktikpladser, så vender du faktisk tilbage til tolvkammeret i Frederikshavn. Hvad blev du ansat til at lave?
Jamen, jeg blev ansat efter min have været igennem en lang uddannelsesforløb der, og have været forbi tolvkammeret i Randers som i min uddannelse, og tolvskolen i København i halvanden år, så kom jeg tilbage til Frederikshavn den 1. juni 1975, Og der blev jeg ansat i momskontrolafdelingen. Og det var det, jeg sådan kom til at beskæftige mig allermest med gennem tiderne.
Prøv lige at beskrive din arbejdsfunktion.
Tolvvæsenet administrerer jo og laver kontrol på statens indtægter i form af moms og afgifter. Og moms og afgifter, det er jo virksomhederne, der afregner dem. Og der er jo en kontrolfunktion, som har udadvendte aktiviteter, hvor man tager ud i virksomheden og laver kontrol af, om de nu har betalt den rigtige moms af den varer og omsætning, de i øvrigt har haft. Og det er en af de der kontrolopgaver. Det er nogle af dem, jeg laver mest med gennem tiderne. Og så har jeg haft en periode også, hvor jeg har været fod ved tolvvæsenet.
Var der aldrig nogle ubehagelige opgaver?
Det er meget sjældent. Det er sjældent. Altså, jeg kan finde måske 5, 6, 7, 8 episoder, som jeg synes var lidt ubehagelige igennem tiderne. Og det er selvom jeg har lavet kontrol i alle mulige mærkelige virksomheder og spurgt ind til virksomhedernes reelle forhold og sådan nogle ting her. Og det er indimellem også kontrol om aftenen og om natten og også uanmeldt kontrol og sådan nogle ting. Det er egentlig gået meget fint. Altså, det har kun været smidt ud en enkelt eller to gange, og så har der været nogle ganske få gange, hvor jeg synes, det har været lidt ubehageligt. Men vi er kommet igennem det.
Hvis jeg nu beder dig om at beskrive tolvkammeret i Frederikshavn i 1968, da du blev elev, hvordan så arbejdspladsen så ud?
Tolvkammeret var en arbejdsplads, hvor ledelsen boede på det gamle tolvkammer. Og så var den splittet op i fire afdelinger. En afdeling, som hed momskontrol, der boede over på Hotel Jutlandia på anden sal. Første og anden sal var det. Og så var der en kontrolafdeling ned i det gamle elværk ned på havnen. Og så var der en afdeling, der med tolvbetjente og tolvkontrol på grænsen også i Frederikshavn på havnen. Så det var sådan, det så ud dengang.
Hvor lå tolvkammeret dengang? Ligger den stadigvæk samme sted?
Tolvbåden og tolvkammeret er det samme sted, som det altid har været. Nu i dag er det så, Udbetaling Danmark, der har det, som bor i bygningerne i dag. Og så er der lavet en stor tilbygning bag til, men den der tilbygning, den blev jo lavet, mens vi var på tolvkammeret i sin tid. Jeg tror, det var 2004, den blev lavet.
Og hvor ligger den i Frederikshavn?
Lige på havnen i Frederikshavn. Tolvbåden lige på havnen, lige ved siden af handelsskolen.
Samtidig med, at du arbejdede som tolder, så begyndte du også at læse merkonom.
Ja, det gjorde jeg.
Hvor gjorde du det?
Det gjorde jeg, fordi på et eller andet tidspunkt i begyndelsen af år 2000, der fandt skatteministeren Anders Fogh Rasmussen ud af, at vi skulle begynde at fusionere, vi skulle indskrænke, vi skulle være færre mennesker i det, der hed kontrol af moms, afgifter og skat i det hele taget. Så vi blev fusioneret med det derværende amtsskatteinspektorat. Og fik 12, som 12 år, så fik jeg lige pludselig 2.000 nye kollegaer på landsplan. Og vores opgaver, de ændrede sig også lidt så, på den måde. Så det gjorde, at jeg skulle til at læse videre og dygtiggøre mig lidt, synes jeg. Fordi jeg var vant til at køre på kontrol alene. Men lige pludselig skulle jeg lave nogle skattekontrolopgaver også. Og det gjorde jo, at jeg var nødt til at bygge nogle kompetencer på. Og der læste jeg merkonom og fik en registrering som revisor. Og dermed kunne jeg også lave de lettere skattekontrolopgaver.
Hvor lå stedet, hvor du kunne læse merkonom?
Det gjorde jeg på handelsskolen lige for eksempel. Om aftenen, på aftenkursus, der læste jeg læste 8 fag. Og dermed fik jeg nok til, at jeg kunne søge en registrering på daværende tidspunkt som revisor. Så jeg blev registreret revisor, samtidig med, at jeg var ansat ved toldvæsenet.
Har du nogensinde praktiseret det?
Ikke som revisor, men jeg har brugt det i mit arbejde ved toldvæsenet, toldskat og skat, som det senere helt kom til at hedde.
Du har været ansat i toldvæsenet i 45 år.
Ja.
Og du må kunne trække nogle ting frem, som du husker allerbedst fra den tid. Er der nogle specielle sager, du husker bedst?
Jamen, det jeg synes, der er mange sager, men det er jo ikke sådan rigtig nogen. Jeg har jo tavshedspligt, jeg må jo ikke snakke om sådan nogle ting her. Så men jeg synes, der var mange spændende opgaver, synes jeg. Fordi, og der er nogen, der tænker i dag, at det har været 45 år det samme sted, det må være kedeligt. Men det er det absolut. Det synes jeg faktisk ikke, det har været. Fordi opgaverne har været meget forskelligartede, og dermed meget spændende. Og de har også været meget selvstændige, de opgaver, jeg har haft gennem tiden. Så de der mærkelige ting og sager, dem, altså, ej, jeg tror ikke, jeg tør at give mig ud i at sige noget, fordi jeg kommer nok til at røbe nogle ting, som jeg ikke må, og det vil jeg helst ikke.
Det vil vi ikke have.
Nej.
Men der må være nogle ting, som du kan konkludere, har været den bedste tid i toldvæsenet og den dårligste tid.
Jeg har haft to hovedopgaver i toldvæsenet. Den største hovedopgave, det jeg har haft, det er at lave kontrol ude i virksomhederne af deres momsindberetninger, momsafgiftindberetninger. Og så har jeg haft en opgave i 6-7 år, hvor jeg har været fod ved toldvæsenet i sin tid. Og det var jo virksomheder, der var kommet i restance med mig efter. Og ingen af de opgaver, synes jeg, har været fuldstændig bunden sådan til skrivebordsarbejde. Det har altid været meget udadvendte opgaver, hvor jeg skulle snakke med en hel masse mennesker og prøve at få tingene til at gå op i en højere enhed, sådan at vi fik løst de problemer, vi havde hver især. Og det synes jeg, at det er gået fantastisk. Det er ikke mange mennesker og mange virksomheders ejere, jeg er blevet uvenner med gennem tiderne. Men dermed har jeg ikke sagt, at jeg altid har bøjet mig, og så har jeg givet dem ret i alting. Men vi har forsøgt at finde en løsning, som vi kunne leve med, både virksomheden og så jeg som medarbejder ved 12 og 12 skat. Og det er lige meget, om jeg har været kontrolmedarbejder og kontrolleret deres regnskaber for at tjekke, at de nu har betalt og afregnet den moms, de skulle, eller at det har været, at jeg er kommet og sagt til dem, at nu har I glemt at betale, eller I har ikke fået betalt jeres store regning, så nu er jeg nødt til at sætte nogle tvangsmidler i gang for at få det til at fungere, så vi får betalt den regning, I har her, fordi den kan ikke stå åben, uden at der sker et eller andet, og I må stille et eller andet til sikkerhed.
Men har du aldrig haft nogle dårlige perioder, hvor du synes, det var træls arbejde?
Nej, det har jeg ikke. Jeg synes, det er så meget forskelligartet arbejde, og så mange forskelligartede virksomheder, man kommer ud til, og så mange forskellige mennesker, man kommer til ud og møder. Så jeg synes ikke, det har aldrig været kedeligt. Jeg har aldrig glædet mig til at komme på arbejde. Så det har aldrig været en pestilens for mig eller noget som helst. Det har det ikke. Også selvom bunkerne har været store, og det har de indimellem, fordi især det der arbejde som tolvfod, det kunne godt gøre, at der var jo tidsfrister på mange ting, og der skulle man opsætte lidt for at nå alle de der opgaver, man havde. Man havde jo distrikt, man skulle passe, og i det distrikt, der var det kunderne bestemt, hvor mange opgaver man havde, for det var jo et spørgsmål om, lod man være med, fik man ikke betalt sin moms, jamen så var der en opgave for mig, og jo flere der var af dem, jo mere flere opgaver var der, og det kunne godt være, at man skulle op sig lidt og klemme ballerne lidt sammen for at kunne nå det hele. Men det går fantastisk, synes jeg.
Hvor mange var I ansat? Skiftede det fra, da du startede, og så til du snuttede?
Jamen, så vi har været i Frederikshavn ved Tolvvæsen, der tror jeg, vi har været en 150 mennesker med en ansat. Og så kom der jo Ramskatteinspektoratet til i sin tid. Så blev vi op i nærheden af 200, og da toldkammeret blev flyttet fra Frederikshavn til Jørgen, der var vi over 200 mennesker ansat der.
Og hvornår gjorde det det?
Jamen det var i 2005 eller 6, vi flyttede toldkammeret blev nedlagt, og i Frederikshavn og flyttede det hele flyttet til Jørgen, i det store bygning, Metropolen deroppe. Der havde vi flere forskellige etager, hvor vi boede på.
Så der flyttede du også med?
Der flyttede jeg også med.
På et tidspunkt, så møder du Helle, ja, som du senere bliver gift,
ja,
med.
Ja.
Hvad skete der? Og hvad gjorde det, at det lige blev hende, der blev pigen i dit liv?
Jeg har været gift før, og så mødte jeg Helle på arbejde. Så Helle, hun er det, jeg kalder en arbejdsskade. Men det er hun stadigvæk. Fordi vi har nu været gift der i 35 år, så jeg tror, selvom vi har en lidt svær start, så vil jeg sige, at det var sådan, det skulle være. Og det er sådan, det er stadigvæk.
Prøv at sætte nogle ord på, hvem Helle er.
For det første år var hun jo ansat på samme arbejdsplads som mig, og vi kom jo også til at arbejde lidt tættere sammen i nogle grupper. Mm. Og det var på den måde, vi lærte hinanden sådan lidt bedre at kende. Men Helle er et udadvendt, glad musisk menneske, som favner mange ting, og som jeg er glad for, og stadigvæk er.
Og hvor stammer hun så fra?
Hun er Frederikshavner. Hun er Frederikshavner, ja. Hun har gået på Munkebakkeskolen, dengang det hed Munkebakkeskolen, og sådan nogle ting. Og hun har sunget i kor, hun har sunget i Nordisk Pigekor, og hun har været underholdt som solist til elsangskoncerter i Frederikshavn tidligere, i hendes unge dage, og hun har elsket at synge, og hun har været fantastisk god til det. Og Nordisk Pigekor har hun som sagt sunget i også, under Helge Mortensen, tror jeg han hed, den gamle dirigent der. Da hun så flytter sammen med mig på et tidspunkt, så synes hun også, at hun vil lige holde sangen lidt. Så hun har været kirkesanger i Volstrup Kirke, og i 5 år, mens vi har været gift med hinanden.
Hvor længe var I sammen, inden I blev gift?
Vi boede sammen i et par år, inden vi blev gift.
Og hvor skete det så?
Ja, vi boede i Sæby. Vi boede i Sæby, og jeg Helle flyttede ud til mig i mit hus ude i Sæby. Så har det gået slag i slag derfra. I dag bor vi... Vi har boet i tre forskellige adresser i Sæby, og vi har her for 2 år siden solgt vores hus på Emilievej nummer 1 i Sæby, fordi det var sådan et hus i 3 etager med kælder, stue og første sal, og det blev for mig til, at jeg kunne kravle op og ordne alle ting på huset op i højderne. Så for ikke at det vi skulle komme af bagefter, men nu, så har vi solgt det, og nu bor vi i en lejebolig på skolegrunden i Sæby. Den gamle skole, der lå inde midt i byen, 150 meter fra Emilievej, hvor vi boede først. Så vi ikke flytter os ret langt, men der bor vi til leje i en lejebolig i et plan. 96 kvadratmeter. Nyt. Og det er fantastisk dejligt. Det glæder vi os over.
Hvor foregik jeres bryllup?
Vi blev gift i Sæby Kirke. Og det gjorde vi, da det var anden gang for os begge to. Så var vi der. Det var ikke i hvidt, det var i pænt tøj, og så holdt vi lidt bryllupsfest i Understed Forsamlingshus, Understed Idrætsforenings lokaler, og så tog vi ned til grænsen, Helle og jeg, og så har vi boet sammen lige siden. Vi har 3 børn. Jeg har 2 fra mit første ægteskab. Jeg har en søn, der hedder Allan. Han bliver 52 nu snart, og han er maskinmester. og han er vedligeholdelseschef på Læsefærgen. Og så har jeg en datter, Tina, hun bor i Randers. Hun er førtidspensionist nu. Hun har haft lidt problemer, men hun er førtidspensionist nu, og hun bliver 49 næste gang her. Og så har vi Helle, så har hun Janne. Hun er 41 år, og hun bor i Sæby, og har to små piger. Børnebørn, som lige her for to dage siden blev 6 og 8 år, de er født den samme dag med 2 års mellemrum.
Så I ikke børn sammen?
Nej, det har vi ikke. Vi har hver sin.
Vi har Per Hjortnæs Pedersen i studiet, og Per, der findes jo også andet end arbejde, og det gjorde det også for dig, for parallelt med dit arbejde, så dyrker du jo egentlig også sport.
Det gør jeg. Det har jeg gjort.
Idrætsforeningen Skjold Sæby,
ja.
Det er din forening.
Ja, altså oprindeligt som barn, der spillede jeg fodbold i Hørby Idrætsforening. Men efter at have været på uddannelse i København og været en tur over Randers, så kom jeg i 75 tilbage til Sæby, og der havde jeg fået en lille søn, Allan. Og da han så kom i den alder, hvor han skulle til at spille fodbold, jeg var selv begyndt lidt ude i Skjold, så da han skulle begynde at spille fodbold, så blev jeg fodboldtræner for ham og hans hold ude i Idrætsforening Skjold i Sæby. Og det var jeg i så nogle år, og i 1981, der blev jeg så valgt som næstformand i foreningen. Og det var jeg så i 2 år. Så blev jeg formand for foreningen. Og det var jeg så i 3 år. Og så fandt vi ud af, at vi boede inde midt i byen, og vi havde for lidt plads til alle de fodboldhold, vi havde, og alle de medlemmer, vi havde i Skjold. Og så gik jeg af, og så overlod jeg roret til en advokat, som var bedre til at få tingene igen over for det derværende Sæby byråd, for vi skulle have bygget et nyt stadion. Og det blev så advokat Hans-Jørgen Kaptajn, han overtog formandskabet, og så begyndte der at ske noget. Så i 86-87, der lavede vi planen for et nyt stadion i Sæby, og i slutningen af 1987, der lavede vi indsamlinger og forsøgte at skaffe de midler, der skulle til, for at få lavet et nyt fodboldstadion i Sæby.
Men hvad var Idrætsforeningen Skjold for en forening?
Dengang var det både en fodbold- og en håndboldforening. Senere hen er håndbolden flyttet for sig selv, så det er i dag kun en fodboldforening, som tog sig af alle byens unge fodbolddrengehold. Og vi manglede plads. Byen havde udviklet sig, og vi havde fået så mange drenge, så vi var simpelthen nødt til at skulle finde et nyt sted. Og der var jo masser af planer for, hvor vi skulle være henne. Og mange havde også bud på, hvor det skulle være henne. Men, og det, derfor gik det lidt lang tid, inden vi kom i gang med den der at bygge det nye stadion, hvor vi er i dag. Så, men vi fik i hvert fald i 1987, fik vi politikerne overbevist om, at nu skulle vi til at bygge. Og vi skulle bygge ud der, hvor jeg er i stedet ude på. Ja, i dag. Og det kom de med på, og vi begyndte så at lave støb et fundament, fordi vi kunne regne med, at Sæby Kommune ville smide ud over at lave banerne, fodboldbanerne anlægget, så ville de give os et lån på 300.000 renter afdragsfrit til at etablere et klubhus. Men vi begyndte så at bygge op oven på det der med at lave, vi solgte mursten, og vi lavede husstandsindsamling, og vi lavede frivillige arbejde. Så vi endte med i slutningen af 87, så endte vi med at kunne sætte et gang i et byggeri af det nye stadion til Skjold ude på Sæby, ude i Sæby Syd, som det hedder, hvor vi byggede, jeg tror det er 8 omklædningsrum, et stort kafeteriedel, og så er der selvfølgelig nogle store depotrum, og så også et stort teknikrum. Et byggeri, der kostede, det ville koste lige godt 3 millioner. Og det fik vi så lavet, og gik i gang med at lave her omkring lige i begyndelsen af 1988. Og jeg sammen med en, der hedder Jørgen Konrup, var formand for byggeudvalget, og Hans-Jørgen Kaptajn, der er advokaten der, han var så formand for bestyrelsen. Og vi fik entreret med nogle håndværkere, og så fik vi budt ind på alle de opgaver, vi selv skulle lave. Men vi fik bygget i løbet af 1988, der fik vi bygget et klubhus, som blev indviet den 5. oktober 1988. Et klubhus, der kostede lige godt 3,3 millioner, sådan husker jeg det. Og vi havde skaffet midler til det hele, bortset fra 1 million. Der var tre kreditforeninger, de ville lov at sætte et lån, 333.000 hver i huset, og det var det, vi så skyldte på huset, da det var færdigt.
Hvor stor en betydning har Skjold Idrætsforening for Sæby i dag?
Masser. Det er helt uvurderligt. Det er jo et samlingspunkt, hvor der er så mange unge mennesker, der mødes, så jeg kan næsten ikke følge med mere. Det er også blevet meget bedre, efter vi er kommet derud. Vi havde mange børn og unge mennesker på derværende tidspunkt, men nu er det jo helt unikt. Der er kommet pigefodbold til os, og de fylder en hel del ud også i Skjold på deres anlæg. Jeg var så sent som i går aftes ud og se fodbold derude, så jeg kommer der stadigvæk, men glæder mig over, at hele anlægget det bliver brugt, og det bliver, der er gang i den derude på alle banerne, og så også på også at man præsterer noget, og at man skaber nogle gode resultater, både for børn og unge, men så sandelig også for seniorafdelingen.
Du nævnte før, at du har både været formand og næstformand i Skjolds Venner.
Ja.
Det er en ekstra forening, som vil have til formål at skaffe nogle penge til
støtteforening. Det er en støtteforening, ja. Det er en støtteforening, som skaffer nogle penge og skaffer nogle midler til Skjold. Deres formål, det er simpelthen at støtte ungdomsarbejdet i Skjold, Idrætsforening Skjold. Og i aften skal jeg faktisk ud og være dirigent på deres generalforsamling. Og ved, at de her sidste år, der har de tilflyttet Skjold godt 150.000 i kontanter, som Skjold kunne bruge på ungdomsarbejdet. Så det er en god støtteforening, som hjælper virkelig med at sætte nogle aktiviteter i gang over i den forening, som har børn og unge mennesker.
Så I holder godt sammen i Sæby?
Det synes jeg. Det synes jeg.
Du hører også til en af dem, der formentlig mener, at vil man ændre noget, så må man sætte op af stolen og gøre noget konstruktivt, i stedet for bare at brokke sig. Du gik nemlig ind i politik. Hvordan gik det til?
Jamen, der skete jo det, at da jeg var færdig med at bygge, vi var færdige med at bygge Skjolds Klubhus i 1988, så tog jeg et sabbatår, hvor jeg ikke lavede noget. Men det kunne jeg heller ikke holde ud. Så begyndte jeg faktisk at læse, og så tog jeg den der merkonomuddannelse, som jeg snakker om, som gjorde, at jeg blev registreret revisor, og som, mens jeg var ansat ved skat, og kunne bruge de færdigheder der. Det brugte jeg så 5 år på. Og da det så var slut, så var jeg blevet formand for den lokale partiforening. Og i 97, der stillede jeg op til byrådsarbejde i Gammel Sæby Kommune, og blev valgt og indtrådte i byrådet den 1. januar 1998. Og der sad jeg i byrådet, der var med i byrådet i to perioder. Lige godt to perioder, fordi den sidste periode, det var den sidste periode, Sæby Kommune eksisterede, inden Storkommunen. Og der var jeg nået at være med i 9 år. Men da Storkommunen så kom, der tænkte jeg mig selv, nej, nu må være andre træde til. Så stoppede jeg, og så fortsatte jeg med at være lokalforeningsformand i Sæby.
Der må være nogle ting, som du er særlig stolt af i den periode, at du har været med til at gennemføre.
I den sidste periode i Sæby Kommune, det var en god periode. Det var en periode, hvor vi virkelig fik sat nogle aftryk. Den første periode, der var til gengæld så bare træls, undskyld, jeg siger det, men det var den, fordi det var en kamp hele tiden. Vi var sat uden for døren i Socialdemokratiet, som jeg stillede op for, og det var sådan en kamp om alt muligt, for at se rent ud, de 4 år der. Det var lidt træls, men jeg tog en periode mere, og det blev så, jeg blev så genvalgt. Og det var så meget bedre, fordi der udviklede sig et godt samarbejde mellem Socialdemokratiet og Venstre, og vi fik sat en hel masse på tapetet. Vi fik udbygget alle vores institutioner, børneinstitutioner, sådan at kapaciteten var som den skulle være. Der er flere børnehaver, der har fået tilbygninger, og der er flere børnehaver, der er også en, der er blevet lavet i den periode. Vi fik lavet en svømmehal, vi fik lavet et kulturhus, manesen, vi fik bygget et bibliotek, nyt bibliotek. Alt sammen ligger op på nedenfor det gamle Sæby Rådhus. Og det er virkelig attraktive ting og sager, som bliver benyttet af alt og alle i Sæby by og gamle Sæby Kommune.
Hvad var det, der drev dit politiske engagement?
det, jeg synes bedst om, det var arbejdet for at lave nogle faciliteter for børn og unge mennesker. Det er det, der altid har ligget mig nærmest. Derfor så, den første periode var jeg med i teknisk udvalg. Det var også hyggeligt nok, og jeg fik også en masse lærdom ud af det. Men børne- og kulturudvalget, som jeg sidder i to perioder, i 9 år i alt, det var der, hvor skolerne og børnepasningsdelen og idrætsfaciliteterne, de var hørt under. Og det var noget af det, der sådan interesserer mig allermest. Vi havde så nogle bump på vejen, fordi der var jo nogle enkelte skoler, vi har. Jeg var med til at nedlægge Voldstrup Skole, og jeg var med til at nedlægge Understed Skole. Og det gav jo alt. Hver gang man rører ved en skole, så giver det nogle bump på vejen, fordi det der er jo altid modstand imod. Men de to skoler har jo med, blandt andet med til at nedlægge, og jeg synes egentlig, at det er gået fantastisk, selvom vi mangler de to skoler. Eller vi mangler dem ikke, fordi der er ikke behov for dem. Så det er jo derfor, de bliver nedlagt. Så jeg mener, det er meget bedre i dag.
Man siger jo, at være politiker, ikke mindst lokalpolitiker, er et utaknemmeligt job. Har du også følt det?
Det er ikke et sted, man får ros. Nej, det er tværtimod, så hiver man hellere det negative frem for det positive. Så det kan der være noget om. Det er ikke sådan, at jeg føler mig ikke ramt på nogen som helst måde. Altså, al det kritik, jeg har fået gennem tiden, det kan jeg godt bære. Og så alt, nu siger jeg alt, så meget er det heller ikke, men den kritik, jeg har fået, det kan jeg nok bære. Og det har især været omkring det der med at nedlægge skoler og sådan nogle ting. Ja. Der kommer alle de usaglige argumenter frem, når man vil nedlægge en skole. Og det synes jeg, det har jeg ikke, det har jeg bare lyttet til, og så har jeg tænkt ved mig selv, nej, det skulle jeg ikke give til genmelde overfor, fordi det synes jeg ikke, det vil ikke give noget godt.
Hvor meget brugte de sociale medier dengang?
Ikke meget. Ikke meget. Nej, det var mere aviserne og nyheder. Det var Vendsyssel Tidende, som det hed dengang. Og på daværende tidspunkt havde vi jo en lokal redaktion også i Sæby, og det var dem, vi brugte. Og så lokalaviserne, de små lokalaviser, det var dem, vi brugte.
Hvor holdt byrådet til i Sæby?
På Sæby Rådhus, altså op i op op der hvor jamen det er jo det samme sted, altså det altid har været, som det altid har været. Nu ligger bare svømmehallen og manesien, og så biblioteket, det ligger bare foran, så det ligger derude op på Sæby Mark.
Selvom du gik på pension fra tolvvæsenet som 62-årig, så involverede du dig i rigtig mange andre ting. Du blev blandt andet gældsrådgiver i LO Vendsyssel. Hvad var det for et job?
Det var et job, jeg har haft indtil udgangen af sidste år. Og det vil sige, at jeg har haft det i 11 år i alt. Det var et job, LO Frederikshavn skabte i sin tid. Sådan husker jeg det i hvert fald. At LO Frederikshavn. Og de havde søgt nogle midler, fordi de havde kunne se blandt deres kunder, at de havde nogen, som havde besvær med at takle deres private økonomi. Og de søgte nogle midler, og der blev ansat en jurist, som leder af den her gældsrådgivning. Den her gældsrådgivning, den gjaldt så både for Frederikshavn Kommune, Brønderslev Kommune og Jørgen Kommune. Og der blev så tilknyttet, den her jurist blev ansat, og så blev tilknyttet nogle ulønnede rådgiver. Og min baggrund, det var som sagt, at jeg har været ansat ved tolvvæsenet, tolvskat og skat, og at jeg har haft en periode med hvor jeg har været tolvfoget også, og dermed vidst noget om restancer og hvordan med inddrivelser, og hvordan restancesystemer sådan fungerer.
Men vel også din revisor?
Også min revisoruddannelse, yes, nemlig. Så jeg fik der fik jeg sådan et ulønnet job, og det vil sige, at jeg har kontortid nede i Frederikshavn hver 14. dag, en tirsdag eftermiddag. Og så ringede kunderne, der ønskede vores hjælp, de ringede ind til vores jurist, og der blev afsat tid til den.
Og kunderne, det var LO's medlemmer?
Det var LO's medlemmer, men også videre folk udenfor. Det var ikke bare, til at begynde med var det tænkt på, at det var LO-medlemmer, men det viste sig jo så, at det var jo også mange andre mennesker, fordi vi allierede os jo med kommunerne, eller det gjorde vores jurist. Hun lavede aftaler med kommunerne, Frederikshavn, Jørgen og Brønderslev, om at hvis de havde nogen, der havde problemer med deres økonomi, så kunne vi måske hjælpe dem med noget. Og det vil sige, at kommunernes socialrådgiver, de henviser nogen til os, som vi hjalp med at prøve at få styr på deres økonomi, hvis det var muligt. Det er jo ikke alle steder, det er lige muligt. Men vi har da hjulpet dem i de 11 år, jeg har været med, der har vi hjulpet en hel del mennesker. Og, Og jeg har lavet mange ansøgninger og fået mange gældssaneringsansøgninger igen for nogle mennesker, som bare skulle have lidt hjælp til at lave den ansøgning, og så lidt hjælp til at få overblik over deres økonomi, og så sende den til skifteretten.
Hvad var den typiske hjælp?
Den typiske hjælp, det er at få ryddet op, og så få en aktuel status på, hvordan ser gælden ud i dag, og hvad kan vi gøre ved den? Altså, er den stor nok, og er den gammel nok, og hvad er indtægtsmulighederne? Kan vi søge en gældssanering, og så håbe på, at gælden enten falder helt bort, eller også at man er i stand til at betale afdrag på den der gæld, så folk kan komme ud og få en slutdato for, hvornår de er over det. Og så dernæst kan sige sig, at nu er det gældsfri. For det var jo typisk, den gang jeg startede, der var det typisk 5 år, man skulle betale på sin gæld, hvis man fik en gældssanering. Nu er det lavet om til 3 år. Så det er det, der sådan er sket gennem tiden.
Men forstod jeg da ret, det var en frivillig indsats?
Det er, jeg er sådan en, der altid har lavet frivillig ulønnet arbejde. Og det var det her gældsrådgivning, det var også frivillig ulønnet. Jeg har kun haft 2 jobs, hvor jeg har fået lidt penge for gennem tiden, og det var mit byrådsarbejde, som jeg har nævnt. Og så har jeg lige PT, der har jeg lige et job ekstra, som vi har indstillet. Jeg er Frederikshavn Kommunes repræsentant i Skatteankenævnet, og det får man lidt penge for at være medlem af det. Men ellers alt andet, jeg laver, det er frivillig ulønnet arbejde.
Og hvad giver det at være frivillig for dig?
Men det giver noget udsyn, og det giver noget lærdom. Jeg synes, jeg har lært meget af alt det, jeg sådan har lavet gennem tiderne, og alle de mennesker, jeg har været i kontakt med og lært at omgås med. Og så giver det også en masse viden. Altså, inden jeg kom i byrådet, så vidste jeg jo ikke ret meget om, for at sige rent ud, hvordan sådan nogle politiske udvalg, hvordan de virkede og sådan nogle ting. Men hvordan udvalgene, og hvad der sådan øvrigt sker i udvalgene, og hvor langt man kommer ned i sagerne og sådan noget, Det havde jeg jo ikke nogen fornemmelse af, men det fandt jeg ud af, at man kommer virkelig tæt på, og man får virkelig meget puttet ind på harddisken, som man kan sige, altså sådan, at man kan sige, at man får mere forståelse for, hvordan tingene er skruet sammen i lille Danmark.
Men det er ikke så længe siden, du stoppede. Hvorfor gjorde du det?
Med gældsrådgivning. Men det var jo så, fordi den er nedlagt. Den er simpelthen nedlagt. At LO Frederikshavn blev jo til LO Vendsyssel, og nu hedder det Faglig Hovedorganisation i Nordjylland. Og det vil sige, de der fagforeninger, de er blevet centreret og lavet meget større enheder ude i Aalborg. Og de har ikke sådan den samme forståelse for, at der var brug for den slags ting der ude i Faglig Hovedorganisation Aalborg. Så vi besluttede simpelthen at sige, at det stopper hermed.
Så man kan ikke komme til gældsrådgivning i dag i Frederikshavn?
Ikke i den, jeg kender, men nok i en ny, fordi KFUM har oprettet en ny i Frederikshavn. Og de skulle nemlig tage over efter os, så det kan man stadigvæk.
Og hvem er KFUM?
Det er jo den der organisation, som vi alle sammen kender inden for de kristne organisationer. De har jo gældsrådgivning. De har gældsrådgivning over det ganske land. Så de har taget over og lavet en afdeling, og der tager sig af, der hjælper i Frederikshavn. Jeg har for nylig hørt, at de mangler lidt problemer. De har ikke lavet noget tilsvarende i Jørgen og i Brønderslev, så de hælder.
Per, du i dag kasserer i Retfærdighedens Venner.
Det er jeg, ja.
Hvad er det for en forening?
Retfærdighedens Venner er en støtteforening til huset for retfærdigheden i Sæby. Og for retfærdigheden i Sæby, det er jo den gamle politistation og dommerkontor i Sæby, hvor man har for år tilbage, for 10-12 år siden, har købt huset af Slots- og Ejendomsstyrelsen, og det er blevet sat i stand, det hus. Og det vil sige, at nu er der der er en gallerist dernede, der er en fotograf, og der er en vævestue, og så er der en stor UART, en kunstnerisk virksomhed, som laver, hvor man kan lave alt muligt på brændkopper og klæder og sådan nogle ting her. Og så har vi nogle fælleslokaler, og de fælleslokaler, det er den gamle retssal og den gamle tinglysning, som det hedder, for dengang det var dommerkontor. Der har vi mulighed for at lave aktiviteter i. Så vi laver foredrag. Vi streamer naturhistoriske foredrag fra Aarhus Universitet, og vi laver koncerter. Det er simpelthen, vi har sat i vejen for at skabe aktivitet i det hus der, i de tomme lokaler. dem der lejer ud til virksomheder, de kører jo på dagsbasis. Men i de tomme lokaler, der er vi sat i verden for at skabe aktiviteter. Og det gør vi i form af de der forskellige arrangementer, alt muligt.
Og det er igen et stykke frivillig arbejde?
Frivillig udlandet arbejde, yes.
Hvorfor hedder det Retfærdighedens Hus?
Det hedder det, fordi det er det gamle dommerkontor. Og det er det gamle dommerkontor og den gamle politistation. Og derfor hedder det For Retfærdigheden. Huset hedder For Retfærdigheden.
Så den arbejder stadigvæk med retfærdighed?
Ja, det må man sige.
Du er også visevært og kalenderbestyrer.
Ja, det hører med til det der lille job der, jeg har nede i retfærdigheden, ja.
Så du styrer simpelthen arrangementerne?
Ja, jeg lægger dem ind på kalenderen nu, når der er nogen. Og hvis der er nogen, så det er mig, der har styr på, om der er ledig kapacitet i kalenderen, ja.
Du valgte at bosætte dig i Sæby med din familie og boede der siden 1975.
Ja.
Hvorfor lige Sæby?
Fordi på daværende tidspunkt, der kom jeg tilbage til Nordjylland fra Randers af. Der har jeg arbejdet i en periode nede i Randers. Og så kom jeg tilbage 1. juni 1975 her til Nordjylland og skulle arbejde på 12 kammer i Frederikshavn. Og så tænkte jeg ved mig selv, at så ville jeg gerne bo i Sæby. Og så byggede jeg hus i Sæby op på Elisabeth Billesvej i Sæby. Og det hus, det boede jeg så i med min daværende hustru og mine to børn. Så vi blev så efterfølgende skilt, og senere har jeg så solgt huset, og Helle og jeg har købt to andre huse, men bor nu som sagt til leje.
Hvis du var turistchef i Sæby, hvordan vil du så beskrive byen? Hvad er det, den kan?
Sæby er en rigtig, rigtig, rigtig hyggelig by. Vi har nyt, og vi har gammelt. Vi har å, og vi har havn. Og vi har skov, og vi har det hele midt i byen. Det er en fantastisk perle, og de mennesker, der aldrig har været i Sæby før, og som man spørger efterfølgende, når de har været en tur rundt i Sæby, de bliver overrasket over, hvor meget vi har, og hvor godt vi har det, og hvor flot byen den egentlig er. Det er en rigtig fin historisk perle, Sæby. Og som sagt, så er vi også en gammel by. Vi har jo 500 års købstadsjubilæum her i år. 10. august bliver det fejret, og forhåbentlig for at besøge kongen og dronningen. Vi har i hvert fald søgt og prøver at se, om ikke vi kunne få besøg af den.
Og det er så her i 2024?
Det er her i 24, ja.
Hvis du får gæster sådan lidt længere væk fra, hvor tager du dem så med hen for at vise Nordjylland frem?
Jeg tager med en tur igen, ned igen midtbyen i Sæby, og så tager jeg ned til Vandmøllen. Og så fra Vandmøllen, så tager vi turen ned langs åen, ned til havnen, og så går vi havnen rundt. Og så tager vi den op igennem, op forbi kirken, op igennem Elgade, og tilbage, og så op igennem midtbyen, op igennem torvet, og så hjem til mig selv, som bor på den gamle skolegrund i Sæby, ind midt i byen.
Hvis du skulle fremhæve noget i Sæby, som ikke findes andre steder, hvad skulle det så være?
Jamen det er, at vi har det nye, vi har det, alt det gamle, og vi har å, og vi har havn, og vi har skov, og vi har det hele, og det er lige midt i byen. Det er inden for gåafstand. Alt er inden for gåafstand. Det er ikke, og der er en fantastisk masse fine gåruter i Sæby, hvor man kan opleve noget. Så det synes jeg bare, at man skulle benytte sig af.
Og der er også masser af idyl.
Masser af idyl og stokroser i Elgade. Den gamle Elgade, den bliver jo her om sommeren, så bliver den lukket ned for biler. Det er kun de mennesker, der bor i Elgade, der må køre ind i gaden der. Men det er jo en fantastisk gågade, som forbinder midtbyen med havnen, og så ned forbi kirken og det hele. Det er en rigtig flot gåtur.
Måske en lille stykke Sydfyn, der er flyttet til Nordjylland.
Det må jeg sige. Jeg er enig.
Per, hvad gør du for at holde dig i form i dag?
For lidt. Jeg tror, det er mit problem. Altså, jeg vil jo gerne gå en tur. Og det vil Helle også, min kone. Vi plejer at tage hinanden i hånden, og så går vi rundt i byen, og så runder havnen hver dag. Men problemet har været på det seneste, at Helle hun har haft et sygdom. Hun er blandt andet blevet opereret for brystkræft. Og derfor så er hun på noget medicin, som lige pludselig er begyndt at genere hende og ødelægge hendes ben. Så hendes knæ, de er ikke alt for gode, så de der med gåture, det er ikke blevet til så meget lige den sidste måneds tid. Men ellers så mener vi, at vi har godt af frisk luft, og vil gerne gå den dag, gå de der 5-6 kilometer hver dag, og få det friske luft der. Så jeg håber snart, hun er klar igen, Helle.
Du er født i 51, så du kunne egentlig godt læne dig tilbage og fokusere på et stille og roligt pensionisttilværelse. Er det sådan, det er i virkeligheden?
Nej, sådan, jeg har tænkt over det, altså jeg skærer noget fra. Det har jeg gjort her på det seneste. Nu er gældsrådgivningen lige slut, og jeg er jo heller ikke så politisk aktiv, som jeg har været. Så jeg dukker op til møderne, og jeg holder mig orienteret. Men jeg skal ikke gå med de agentstokken, som jeg har gjort tidligere. Så derfor så synes jeg, at jeg har droslet lidt ned. Og det skal jeg også holde på i fremtiden. Fordi jeg har jo to små børnepiger på 6 og 8 år, som bor i byen, og som jeg bruger en del energi på, og det vil jeg gerne have plads til stadigvæk.
På et tidspunkt så blev Sæby samlet som kommune med flere andre i Frederikshavn Storkommune. Hvad tanker har du om det?
Jeg synes, det var godt. Jeg sad i byrådet på daværende tidspunkt, og var med til at beslutte, at vi havde jo forskellige muligheder om, hvor vi skulle, hvem vi skulle fusionere med. For vi var enige om, at Sæby Kommune var for lille alene, og kunne ikke stå alene. Så derfor så synes jeg, at det var godt, at vi træffede den beslutning, at vi smed det ud til en folkeafstemning om, hvor folk ville hen. Fordi der var to muligheder. Vi kunne komme med i en landkommune sammen med Brønderslev og Dronninglund, eller vi kunne søge mod nord og komme med i en lidt større bykommune, som jeg vil kalde det, med Frederikshavn som midtpunkt. Og det blev så efter folkeafstemningen, det blev så på den måde, at oplandet i Gammel Sæby Kommune, de stemte os til Brønderslev og Dronninglund, mens byerne, de stemte os til Frederikshavn Kommune, hvor vi nu er sammen med Frederikshavn og Skagen i en stor kommune. Og det synes jeg er ganske udmærket, og det er jeg tilfreds med lige siden. For det var jo sådan, at man skulle tænke lidt over, hvad skulle kommunen klare opgaver. Og der blev jo lavet en kommunalreform dengang, som gjorde, at amtskommunerne, en masse af de store opgaver, som amterne havde, det blev jo flyttet til kommunerne. Og det var altså nogle omkostningstunge opgaver, med blandt andet handicappede børn og sådan nogle ting her, og forsorg og alt muligt. Og det krævede, at vi skulle have noget mere ballast og noget mere økonomi, og derfor synes jeg, at det var det helt rigtige at komme til Frederikshavn, komme sammen med Frederikshavn og Skagen, og vi kunne danne en stor kommune med over 60.000 borgere, som kunne klare de store opgaver, der fulgte med kommunalreformen.
Hvis du kigger fremad, hvordan tror du så, Frederikshavn Storkommune klarer sig i fremtiden?
Jeg tror, de kommer til at klare sig ganske udmærket. Jeg ved godt, der er problemer lige for øjeblik med en havn, og der er også, vi har jo også en borgmester, der går af nu, Birgit Hensen. Det er selvfølgelig trist, men Birgit har jo så, når hun forlader os, så har hun jo siddet ved roret i 12 år, og så synes jeg også, det er i orden, at hun skal prøve noget nyt. Men jeg er heller ikke i tvivl om, at vi skal nok finde en ny god borgmesterkandidat. Og jeg har min egen favorit blandt de der stiller op. Så tror jeg, det bliver godt.
Hvis du bliver spurgt, vil du så stille op til byrådet næste år?
Nej, det er for gammelt det. Det vil jeg ikke.
I dag så nyder du at rejse rundt sammen med din kone, men du har vel ønsket om at rejse endnu mere?
Det har jeg. Vi skal mere sydpå. Fordi vi kan godt lide at komme nogle steder hen og opleve nogle forskellige ting og sager. Vi har været en tur i Dublin her, mens vi har været sammen, og vi har været i Berlin flere gange, og vi har været, senest har vi været i Spanien. Altså, der er mange, mange steder, vi gerne vil ud og opleve storbyerne. Vi har været i Italien, Milano har vi været i, men så vi kunne godt tænke os Rom og alle mulige andre, Paris og alle mulige andre gode steder. Så der er masser at opleve for os.
Men jeg ved også, I gerne vil på hotelophold rundt omkring i vores lille, dejlige Danmark.
Det gør vi. Vi køber alle de deals, vi kan for at tage sådan en lille kro eller to hotelophold i lille Danmark, hvor vi sådan kan bo på et hotel i 2-3 dage og med kost og logi. Altså. Og så bruger vi det som udgangspunkt til at opleve nærområdet. Vi har været mange steder i Danmark, men vi mangler også stadigvæk en del. Vi har planer om, at vi skal over mod Vestkysten, Holstebro og Ringkøbing, og ned den vej langs Vestkysten, for det mangler vi. Og så mangler vi en hel del på Fyn også, for at se rent ud. Så vi har en masse i støbeskin.
Per, du har 5 børnebørn, Og med alt det, der sker rundt om i verden i øjeblikket, gør det så ikke dig bekymret for deres fremtid?
Jo, det gør det. Nu, jeg har 5 børnebørn, som sagt, men, og de 3, de er store. De er 23 og 24 år, de tre ældste. Og så er de 2 små på 6 og 8 år, som vi har meget tæt på os. Det gør os meget, det tænker vi noget over. Og der er så mange ting, de kan komme galt afsted med os, og med internet og de sociale medier. Og deres børneliv er et helt andet end det, vi selv har prøvet i sin tid. Fordi de er jo vant til at være i en pasningsorden. De er vant til, at der er nogen, der sætter dem i gang med en hel masse ting og sager. Så vi er nødt til at prøve at gøre noget privat, personligt, også som bedsteforældre, i forhold til at aktivere børnene og lave noget andet end lige netop det, pædagogerne har planlagt. Fordi de har godt af at komme ud og få nogle oplevelser. Nu her den anden dag, de har fødselsdag, så tog vi dem med på restaurant, for de skal også lære at være på restaurant, og være ude i stedet og sidde og spise, og der er andre mennesker og andre børn og sådan ting. Så de skal lære at sidde pænt og sådan ting. Vi vil gerne give dem nogle oplevelser. Så vi har også haft dem med i Jespers Hus Blomsterpark i nogle dage. For i år, de har fødselsdag, så nu her sidst i maj måned, der tager vi den med ned til Mallorca på en ferie, fordi de skal lære at komme ud og rejse og lære, at der er enten lige netop Sæby skolen og børnehaven, så de skal lære at begå sig.
Og I får et godt og trygt forhold til jeres børnebørn på den måde?
Det gør vi.
Hvordan er dine ønsker for fremtiden?
Jamen, jeg ønsker, at Helle og jeg, vi selvfølgelig bevarer et godt helbred. Helle, hun er jo i et kræftforløb og et kontrolforløb på den der, men det går heldigvis rimelig bortset fra det medicin, hun nu får. Det kan hun ikke tåle, det ødelægger hende. Men, og jeg, personligt, så har jeg ikke nogen problemer. Så jeg, udover at jeg er for tyk, men det er sådan noget andet nu. Men vi kan bevare et godt helbred, og så vil vi ufattelig gerne have lidt mere tid sammen med de der små børnebørn, og vise dem lidt til ret, og vise dem lidt af verden. Så det sætter vi på, ligesom vi selv vil se lidt mere af verden.
Og dine ønsker for fremtiden i verden?
At vi får fred. Jeg synes, det er forfærdeligt, det der foregår i Ukraine. Det synes jeg. Og nu begynder man så også inde i Mellemøsten og Israel, og men så sandelig også over i lidt længere over. Det er nogle forfærdelige perspektiver. Det kunne jeg godt ønske mig, at der var nogle kloge mennesker, der kunne sætte en stopper for, og få det der, for dem til at spille. Fordi det fører ingenting med sig. Det ødelægger kun.
Lad os begge to krydse fingre for det. Tak til Per Hjortnæs Petersen. Endnu en biografi fra Vendsyssel er afsluttet, i hvert fald i den her omgang. Tak for besøget, Per. Udsendelsen her var tilrettelagt og produceret af Gitte Hansen.